Dëgjues të nderuar, mirë se vini në këtë emision të fundjavës. Kjo është Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Presionet e jashtme nuk bindin opozitën maqedonase të zhbllokojnë ndryshimet kushtetuese. Shumë njerëz presin ndryshimet që parashihen në kodin civile që do t'ua përmirësonte jetën në Kosovë. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe rubriken Femina. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se një vit, Ministria e Drejtësisë ka paralajmëruar se do të dërgojë sërish për votim draftin e kodit civil. Ndërkohë shumë njerëz kanë mbetur në pritje të ndryshimeve që parashihen me kodin civil e që ua përmirëson jetën. Në mesin e tyre është edhe Ana Ilazi, e rritur në sos fshatrat e fëmijëve. Dorontina Baftiu na sjell këtë raport në vazhdim.
Tashë më shumë se një vit, Ana Ilazi ka nisur një epokë të re në jetën e saj. Sapo u largua nga sos fshatrat e fëmijëve, kur mbushi 18 vjeç, ajo nisi studimet për fizioterapi dhe punën si infermiere. Por ky fillim i ri nuk ka qenë po aq i lehtë sa ajo do të donte.
Më aspore, moshën 18 vjetë, se sot që e kom prit shumë kështon. Adhen shumë exciting, se o konë një pjesë që e kom di që a kam më prit masi që dalë.
Realiteti me të cilin u përball Ana ishte nevoja që t'ja delte mban e vetme, të gjente punë, të vazhdon të studimet, të gjente vendbanim, të paguan të gjitha faturat. Për këtë arsye, kërkesa e Anës dhe sos fshatrave të fëmijëve është që fëmijët pa përkujdes prindror të marrin mbështetje deri në moshën 26 vjeçare e jo vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Remzie Krasniqi, që ka punuar në sos për më shumë se 20 vjet, beson se këta të rinj kanë voj për më shumë përkrahje.
Duke pas parasysh edhe gjithë kulturën tonë, sistemin brenda familjes, edhe në familjet biologjike nuk është që trit me njerë mbas moshës 18 vjeç dalin jetojnë të vetëm.
Për këtë arsye, sosi dhe organizatat të tjera qeveritare kanë avokuar që në kodin civil të përfshihet edhe mbështetja financiare për këta të rinj deri në moshën 26 vjeçare. Qëllimi i tyre u arrit pjesërisht. Kjo kërkesë u përfshi në projekt kodin civil, mirë po ai ende nuk është miratuar. Më 16 mars të vitit të kaluar, projekt kodi civil nuk kaloi në lecim të parë në kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputatve ishin lidhur me nenen që do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm për mes të cilit do të lejoje regjistrimin bashkësive civile ndërmjet personave me gjini të njajtë. Remzia e cilëson si të pa kuptueshme që të mbeten shumë kategori në pritja vetëm për shkak të kundërshtimit të një pike. Kjo pasi që, si shprehet ajo, edhe ligjet të tjera do të mbeten të kufizuara derisa të miratohet kodi civil.
Ligji për shërbime sociale, ligji familjes dhe ligji për mbrojtjen e fëmijëve e kanë bazën që dalin nga projekt kodi civil. Kemi dërguar si propozim bashkë me Konfin që projekt kodi civil mos mu bloku për një çështje të caktuar dhe kategori tjera me u penalizuar.
Një vit më parë, Ministria e Drejtësisë kishte thënë se projekti kodi civil do të miratohej në kuvendin e Kosovës së shpejti. Tani, Ministria e Drejtësisë ka përsëritur deklaratën se drafti i kodit civil pothuajse është i finalizuar dhe se do të procedohet së shpejti për votim në qeveri. Në raportin e këtij viti të progresit, të publikuar nga Komisioni Evropian më 8 nëntor, kodi civil përmendet disa herë. Përveç rëndësisë së këtij dokumenti për personat e komunitetit LGBTI, kodi civil vlerësohet i rëndësishëm edhe për çështje të tjera. Aty përmendet mbrojtja të drejtave fundamentale dhe civile të grave dhe përmirësimi i jetës së fëmijëve në situata veçanërisht të cenueshme. Kundërshtimet më të zëshme ndaj projekt kodit civil kishën të bënin me nenin që përcakton hartimin e një ligje që do t'i lejonte parësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta. Megjithatë, ky nen përcakton që martesa është bashkësia regjistruar ligjëresht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, që do të thotë se nuk e mundson martesën midis personave të gjinisë së njëjtë. Ministria e Drejtësisë ka bërë të dritur se ka bërë ndryshime në këtë nen, mirë por nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Kristian Rasaj, këshilltar ligjor në Qendrën për Barazi dhe Liri, shprehet i zgënjur që në projekt kodin civil nuk ishte paraparë të lejohet martesa mes personave të gjinisë së njëjtë.
Nuk me më thamë specifikisht që nuk e përklahem, po mendimi jonë ashtë që qëfar do kodi që nuk e përshqin martesaj, mes personave të gjenit të ne, nuk e kishka lutetin e kushtet u shpërdu.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Bhaftio.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
As presionet e fuqishme të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s nuk kanë lëkundur qëndrimin e opozitës maqedonase për të mbështetur ndryshimet kushtetuese që janë kusht për Maqedoninë e Veriut për vazhdimin e bisedimeve të antarësimit evropian. Bazuar në qëndrimet e betonuara, FMRO në samitin e dhjetorit të BE-s, Shkupi nuk do ta mund ta marrë vendimin për vazhdimin e bisedimeve për kapitujt. Analistët politik në Shkup thonë se përbërja e tanishme parlamentare nuk do të bëjë ndryshimet evropiane, por ata thonë se as vitin e ardhshëm mund të mos ketë vendim për shkak të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Isuf Kadriu na sjell raportin nga Shkupi.
As mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg e as të zyrtarëve të tjerë të lartë ndërkombëtar nuk kanë lëkundur VMRO DPMN nga qëndrimi kundërshtues për ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet që duhet të bëhen për përfshirjen e paqicës së bullgare në preambulën e saj si popull shtet formues janë kushti kryesor për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Vendimi duhet të miratohet para samitit të BE-s në dhjetor, që të mund të jepet drita e gjelbër për fillimin e bisedimeve për kapitujt. Mesazhet e njëjta kanë përcjellur dhe zyrtarë tjerë të lartë evropian dhe amerikan, duke e tërhequr vëmendjen e rrezikut mbi sigurinë dhe stabilitetin në rast se vendi nuk vazhdon rrugën e integrimit evropian. Por pavarësisht e kësaj, VMRO DPMN që drejtohet nga Christian Mickovski thotë se ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm pas zgjedhjeve të reja parlamentare apo fitore së saj në ato zgjedhje, pas së çka pretendon se do të arrijë të bëjë një marrëveshje më të favorshme me Bullgarinë.
Vakov kako što je dopunitelno gi zagrozuva pozicijite na Makedonija vo ramkite na napredokot kon polnopravno članstvo.
Kështu siç janë paraqitur të bëhen këto ndryshime kushtetuese, rrezikojnë në mas të madhe interesat tona kombëtare apo pozicionin e Maqedonisë në kuadër të përparimit drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Ndryshime kushtetuese në diktatin bulgar nuk do të ketë, ka thënë Mickovski. Por pavarësisht të qëndrimit të betonuar të opozitës, partit në pushtet thonë se nuk do të dorëzohen deri në minutën e fundit, pasi sipas tyre integrimi i Maqedonisë së Veriut në BE nuk mund të ketë alternativë. Kryeministri Dimitar Kovacevski pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg tha se ata që kundërshtojnë ndryshimet kushtetuese janë kundër të ardhmës evropiane të vendit.
Dali oni e koji što sekogash bile protiv integrirane na zemjata vo NATO.
Nëse ata të cilët të gjithmonë kanë qenë kundër integrimit të vendit në NATO dhe BE, do të arrijnë të i kalojnë veten e tyre, atëherë në samitin e BE-s në dhjetor, do të kemi vendim për nisjen e bisedimeve me BE-n. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të kemi një reprizë të 11 samiteve të kaluara të BE-s, kur nuk ishim asnjë vendim për vendin tonë. VMRO-ja me drejtuesit e tanishëm po vazhdon me politikat izoluese të ishte kryeministrit Nikola Gruevski, ka deklaruar Kovacevski. Por situatën për sigurimin e 2/3 të votave në kuvend e vështërson edhe vendimi i partive opozitare shqiptare për të mos mbështetur ndryshimet kushtetuese, për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për ndryshimet që përfshin edhe për kufizimin e ri për gjuhën shqipe, e cila në kushtetut njihet si gjuhë të cilën e flasin 20% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Njohësit të çështjeve politike nuk presin ndryshimet kushtetuese të miratuar nga përbërja e tanishme parlamentare, pasi e gjitha vëmendja sipas analistëve tani është përqendruar në zgjedhjet e reja. Analisti Petar Arsovski thot se dhe presioni ndërkombëtar do të ulet gradualisht, duke marrë parasysh që qëndrimet e partive politike në veçanti të opozitës maqedonase. Presioni i bashkësisë ndërkombëtare nuk do të ndryshojë, por me kalimin e kohës do të ketë ulje. Unë nuk jam optimist se ndryshimet kushtetuese do të mund të bëhen nga kjo përbërje parlamentare. Tani sikur e gjitha vëmendja është përqendruar në zgjedhjet e ardhshme, andaj edhe për ndryshimet kushtetuese po flitet gjithnjë më pak, thot Arsovski. Ai ndërkohë shprehet pesimist nëse edhe pas zgjedhjeve do të ketë lëvizje për shkak të rrethanave të reja politike, para se gjithashtu për shkak të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në qershor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vazhdim të rubrikës tonë të përjavshme Femina, mund të dëgjoni historinë e Cyme Zeqirajt, një grua nga Deçani që jeton nga puna e vekut, një vegël tradicionale me të cilën prodhohen pelurat dhe qilima. Dëgjojmë në vazhdim Dorontina Baliun që bisedoi me zonjën Zeqiraj.
Gruja kur e ka financën e vet, dyqysh është shpirt njështë me qit. Se nuk ka nevoj, mi thonë as burrit, as tash për shemullon e djalit, valla po du me shku dikon dhe kom nevoj për pare. Unë jam Cyme Zeqiraj, më vinë nga fshat Ilbush, komuna Deçanit, punoj me vek që 50 vite për veshtë rrafshit dugagjimit.
Endja e penjve që ndërthuren për të krijuar pëlhur, i është bërë rutin për mbi 5 dekada. Cyme Zeqiraj e lindur në një fshat të Deçanit, u rrit duke pasur në shtëpi veglën tradicionale të drurit, me të cilën krijon veshje e qilima. Kjo vegël quhet tezgja, e në gjuhën popullore njihet si vek.
Kur e mbo vetë moshën 12 vjeçare, nona kur u çojke me bo punë të shtëpisë për me përgatit bukën, me bo bukë ose me na me ndrru fëmin, me përgatit diçka, unë veç ja kum fillu me hi në vek. De i kryke njona punt, unë e hisha në vek njons.
Pa pasur mundësi të shkollohej dhe pasi u martua në moshën 18 vjeçare, Cymja thot se ishte në kërkim të një pune për t'i mbushur ditët e saj. Zgjidhja i erdhi te veku i familjes së saj, më shumë se 70 vjet i vjetër, që e mban edhe sot e kësaj dite.
E kom kujtim të njons, se ka punu baba, e tash prind si kom kur njonin, e qërë me thonë, zdo gjo që e prek e di që edhe ata, e kështu që ka vlift.
Pas martesës, Cymja nisi të punoj pëlhurat të bardha, që janë baza për krijimin e veshjeve tradicionale të rajonit të Dugagjinit, pre nga vjen. Shitja atyre thot se i sjell mjaft të ardhura. Puna në vek tashmë i është ndëruar në një biznes ku angazhohet e gjithë familja.
Ku ja kom fillu me bo vek, atëre ka qenë një plus për mu, që hish mësme konasa, aja zjali, kur njoni mësme pasar në kërka, na jetojmë shumë mirë me punën e vekut.
Me që punon me porosi dhe ka orar fleksibil, Cymes i del kohë edhe për punë të tjera shtëpie. Puna e vazhdueshme thot se i ndimon të mbaj të këthjelët e të fort, edhe në këtë mosh.
Po nuk mu i rri, se tarzar mu ka bo puna si rutin. Unë shpesh thamë, që shmunën me ne gjithë ditën dorën faqe të këqyrë televizor. Nuk më je boja ta.
Pos që s'jel të ardhura për Cymen, veku ka vlerë si trashëgimi kulturore dhe mendon se duhet të ruhet e të kultivohet. Veshje tradicionale të krijuara me materiale që prodhohen nga veku, dikur visheshin në përditshmëri në përtreva shqiptare. Ato tani përdoren vetëm për festat të ndryshme në disa rajone dhe janë të kushtueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëthje.